Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Danas počinje vakcinacija protiv koronavirusa u Srbiji. Rusija Bosni i Hercegovini vratila poklonjenu ikonu. Donald Trump stavio veto na zakon o budžetu Ministarstva odbrane. Više od 100 ljudi ubijeno u napadu na zapadu Etiopije. U Srbiji umereno oblačno do 21 stepen. U nastavku ćete između ostalog čuti razgovor sa Mirsadom Đerlekom iz Ministarstva zdravlja Srbije o predstojećoj vakcinaciji protiv koronavirusa.
Država ne želi nikog da prisiljava, ali želi da da preporuku ljudima. Bilo bi štete izgubiti život tako jeftino zbog neodazivanja na vakcinaciju.
Kao i priču o nestalim umetninama tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, kriminolog Dobrivoje Radovanović.
A zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava je čisto zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Vlada Srbije saopštila je da će premijerka Ana Brnabić vakcinu protiv koronavirusa primiti danas na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu, čime zvanično počinje imunizacija protiv COVID-19 u Srbiji. Kako je najavljeno, vakcinu će prvi primiti korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu. Prvi kontingent vakcine kompanija Pfizer i BioNTech, za sada jedine odobrene u Srbiji, dobit će prvo korisnici domova za stare, nakon što je 22. decembra stiglo nešto manje od 5.000 doza. Mirsad Đerlek, predsednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju, za Radio Slobodna Evropa govori o planu koji je do sada urađen. Razgovarala Sonja Gočanin.
Pošto nam je u prvoj fazi predviđena vakcinacija zdravstvenih radnika, obzirom da su u rizičnoj grupi i korisnika i zaposleni u staračkim domovima, zbog konstantnog punjenja bolnica i jedinica intenzivne nege, mi smo u ovom trenutku za nekoliko nedelja dali prednost starijim, odnosno korisnicima domova zdravlja, jer su te jedinice intenzivne nege i bolnice uglavnom u velikom procentu su stariji od 70 godina i obzirom da ćemo dobiti vakcine početkom januara i u prvoj, drugoj i trećoj nedeli, zdravstveni radnici će, znači, za nekih, hajde kažemo, 10-15 dana biti takođe uključeni u imunizaciju, odnosno vakcinaciju protiv COVID-19.
Da li postoji neki plan kada je reč o ovoj, da kažem, ponudi Rusije o kojoj su pisali mediji da se proizvodi zajednička vakcina?
Mi imamo odlične odnose sa Republikom Rusijom i evo očekujemo ovih dana da naša agencija ALINS dobije izda sertifikat za upotrebu Sputnik V vakcine. Cilj države jeste da osposobi naš institut za virusologiju Torlak da proizvodimo vakcinu, jer svaka zemlja voli da ima svoj institut koji će proizvoditi vakcine i sigurno će država napraviti plan na koji način osavremeniti Torlak i zajedno sa Rusima ući u proizvodnju vakcine.
I da li postoji određena rezerva, na primjer, prema ruskoj vakcini, s obzirom da ona nije odobrena još uvek ni u jednoj evropskoj državi?
Gledajte, to je sad kao i svaka situacija uopšte u svetu, dok se toga politizuje. Mislim da mi gledamo interes naše države i sve što bude korisno za naše građane, nećemo se najverovatnije toga držati.
Za kraj, ja sam htjela da vas pitam generalno o značaju vakcinacije u borbi protiv pandemije, ukoliko imate nekakav komentar u tom smislu.
Bilo bi šteta izgubiti život tako jeftino zbog odazivanja na vakcinaciju. Ona jeste dobrovoljna i naša država ne želi nikog da prisiljava, ali želi da da preporuku ljudima da malo više poštuju svoj život i da ga cene, da ne dozvole da zbog antivakser lobija koji je vrlo nekritičan i koji usmerava ljude i šteti njihovom zdravlju, odluče se da ne prime vakcine, na taj način ugroze svoj život.
Čuli ste državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsada Đerleka, sa kojim je razgovarala Sonja Gočanin. U prethodna 24 sata u Srbiji od posledice infekcije koronavirusom preminula 51 osoba, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 2833, objavilo je u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. Od 16.617 testiranih prisustvo virusa potvrđeno je kod 4.426 osoba, navedeno je na državnom sajtu COVID-19.rs. Na bolničkom lečenju su 9.672 pacijenta. Procenat smrtnosti od početka epidemije je 0,91%. A u Hrvatskoj u nedelju započinje cepljenje na COVID-19 sa nešto manje od 10.000 doza vakcine Pfizer-BioNTech. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, najpre će je primiti korisnici domova za starije, socijalne i zdravstveni radnici.
Cilj je cijepiti 70% populacije. U sljedeća tri mjeseca trebalo bi u Hrvatsku stići ukupno 270.000 doza Pfizerovog cjepiva. Cijepljenje će biti besplatno i dobrovoljno, kazao je premijer Andrej Plenković.
Vodit ćemo se načelom pravednosti, solidarnosti i nužne skrbi za one koji su među nama najugroženiji.
Ako na raspolaganju bude samo Pfizerovo cjepivo, što nije vjerojatno, jer iza nove godine kreće registracija, a onda i distribucija Moderninog cjepiva, tri kritične skupine bit će kompletno cijepljeni do početka veljače, a sa Moderninim cjepivom 2-3 tjedna ranije. Sljedeća grupa su stariji i kronični bolesnici. Naručeno je 5.905.000 doza cjepiva. Plenković je uvjeren u uspjeh cijepljenja u Hrvatskoj.
Postoji jedna glasna, ali manja po meni skupina ljudi koja ima nekakav otpor i svoj neki stav protiv cijepljenja. Ja vam garantiram da je ogromna većina hrvatskih građana svjesna koliko su cjepiva bitna.
Za kampanju Misli na druge, cijepi se, već se javilo mnogo poznatih osoba. Kampanja će trajati godinu dana koliko će i trebati da se svi hrvatski građani cijepe. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program vjeruje u uspjeh cijepljenja, ali misli da u ovom trenutku nije baš realno očekivati više od 50% odaziva na cijepljenje.
I zbog organizacijskih razloga i zbog atmosfere i glupost jednog broja ljudi može ugroziti zajednicu ako ne bude dovoljna razina cijepljenosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do sada je u svetu registrovano 79 miliona slučajeva koronavirusa. Podaci su sajta Vrldometer. Britanski naučnici otkrili su još jedan novi soj koronavirusa, izjavio je ministar zdravlja Velike Britanije Matt Hancock. On je dodao da je registrovan kod dve osobe koje su imale kontakt sa ljudima koji su nedavno došli iz Južne Afrike.
Ovih dana u apotekama u Srbiji pojavili su se takozvani brzi antigenski testovi na koronavirus. I mada najpre najavljen kao test za kućnu upotrebu, ubrzo je iz kriznog štaba za suzbijanje epidemije stiglo upozorenje građanima da ne treba sami da ga koriste. Namenjen je, objašnjeno je, zdravstvenim radnicima. PCR, antigenski, serološki, svi ovi testovi koriste se tokom pandemije koronavirusa. Kada i koji od njih treba raditi? PCR testovi kao i antigenski utvrdit će postoji li trenutna infekcija koronavirusom. S druge strane, serološki testovi utvrđuju eventualno prisustvo antitela, odnosno da li je osoba ranije prelažala virus. Kada se utvrđuje trenutna infekcija, PCR test je najpouzdaniji. U zavisnosti od kvaliteta testa, njegova pouzdanost je od 85 do 95%. Antigenski testovi, mada manje pouzdani, našli su široku primjenu kako u svetu, tako i u Srbiji. Dozvolu da ga koriste ove jeseni dobile su i privatne zdravstvene ustanove u Srbiji. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Više od 100 ljudi ubijeno je u etnički motivisanom napadu na zapadu Etiopije, saopštila je Komisija za ljudska prava u toj zemlji. Novinska agencija Amhara iz istoimenog regiona objavila je izjave svedoka da se napad dogodio u susjednom regionu Benishangul Gumuz. Lider stranke Nacionalni pokret Amhare Belete Mola rekao je da su napad izveli pripadnici paravojne jedinice Gumuz. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stavio je veto na zakon o budžetu Ministarstva odbrane od 740 milijardi dolara, čime se otvara mogućnost da taj zakon ne bude izglasan u Kongresu nakon 60 godina, preneo je Reuters. Trump je rekao da je veto stavio na godišnji zakon o nacionalnoj odbrani jer, kako je naveo, ne uključuje kritične mere nacionalne bezbednosti i u suprotnosti je sa naporima njegove administracije da Ameriku stavi na prvo mesto nacionalne bezbednosti i spoljne politike. Kosovo je na pragu novih vanrednih izbora nakon što je 21. decembra Ustavni sud odlučio da je vlada Abdulaha Hotija neustavna. Međutim, kako javlja Sandra Cvetković, postoje nedoumice oko toga ko sve na njima može aktivno da učestvuje.
Vjosa Osmani vrši funkciju predsjednika Kosova od 5. novembra kada je Hašim Tači podneo ostavku jer su specijalizovana veća protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Ona je ranije najavila da će formirati novu građansku inicijativu sa kojom će izaći na narednim izborima. Međutim, prema Ustavu Kosova, predsjednik ne može da obavlja ni jednu drugu javnu funkciju kao ni jednu funkciju u nekoj političkoj partiji. Na ovu stavku iz Ustava Kosova ukazuje profesor ustavnog prava Mazlum Baraljiu i dodaje da se ona odnosi na vršioca dužnosti predsjednika. Baraljiu smatra da bi u ovoj situaciji najbolje rješenje bilo da se parlamentarne političke partije pre objavljivanja datuma održavanja izbora dogovore o izboru novog predsjednika. Novi predsjednik mora biti izabran 30 dana pre isteka mandata prethodnog predsjednika. To znači da u martu 2021. moraju da budu završene sve procedure za izbor predsjednika, napominje Baraljiu za Radio Slobodna Evropa. Međutim, poznavalac političkih prilika Ramuš Tahiri smatra da bi u ovoj situaciji najbolje rješenje bilo da se Vjosa Osmani povuče sa pozicije vršioca dužnosti predsjednika kako bi na jedan legitiman način učestvovala na predstojećim izborima. U tom slučaju dužnost predsjednika Kosova preuzima predsjednik Ustavnog suda na čijem je čelu trenutno Arta Rama.
To ja objašnjavam i konkretnim primjerom. Predsjednica treba da potvrđuje mandat poslanika. Bilo bi neumjesno da Vjosa Osmani predsjednica certificira samo sebe kao poslanicu.
Ustavni sud Kosova je osporio legitimnost vlade Abdulaha Hotija zbog glasa poslanika Etema Arifija koji je bio pravosnažno osuđen na godinu dana i tri mjeseca zatvora zbog malverzacija sa subvencijama, a ipak je učestvovao u izboru vlade Abdulaha Hotija koji je dobio podršku 61 poslanika, upravo onoliko koliko je potrebno. Međutim, u toj odluci se navodi da osobe koje su posljednje tri godine osuđene pravosnažnom presudom ne mogu da se kandiduju na izborima. Lider pokreta samoopredeljenja Albin Kurti i neki od njegovih stranačkih kolega su 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. Profesor krivičnog prava Ismet Saljihu za Radio Slobodna Evropa objašnjava da trenutni pravni okvir Kosova ne dozvoljava Kurtiju da se kandiduje, ali napominje da ta stavka u odluci Ustavnog suda nije jasno precizirana. Postoji razlika kada je u pitanju uslovna kazna, navodi on. I profesor ustavnog prava Mazlum Baraljiu smatra da osobama koje imaju uslovnu kaznu ne bi trebalo da se zabrani da se kandiduju na izborima. Vanredni izbori na Kosovu moraju biti održani najkasnije 40 dana od dana njihovog raspisivanja, a aktualna vlada Abdulaha Hotija ostaje na snazi do izbora nove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rusija je ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi vratila ikonu koju je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dobio od predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef kabineta ministarke spoljnih poslova BiH Denis Hadžović. On je dodao da bi ikona danas trebala da bude dopremljena u Sarajevo. Ministarstva unutrašnjih poslova i pravde Srbije planiraju formiranje radne grupe koja će biti angažovana na sprečavanju nelegalne trgovine umetničkim delima iz regiona, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa u tim ministarstvima. Međusobno potraživanje umetnina između država bivše Jugoslavije aktualizovano je zahtevima iz Bosne i Hercegovine da se iz Srbije vrati nekoliko radova koje ta država smatra svojim kulturnim nasljeđem, dok je na problem širih razmjera ukazao i nedavni skandal u vezi sa ikonom koju je bosansko-hercegovački političar Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo.
A apsolutno je politički problem koji stoji iza toga i neće se rešiti sve dok se čitav kompleks problema koji postoje ne reše. Sve se rešava između bivših jugoslovenskih republika uz pomoć ili uz nedostatak političke volje, pa i to.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja za Radio Slobodna Evropa. Četiri nadležna ministarstva u Srbiji nisu odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potraživanim umetninama, dok nam je iz MUP-a Srbije neoficijalno rečeno da se ti podaci ne mogu saopštavati jer su operativne prirode u istragama koje vodi Interpol. Jedan od penzionisanih policajaca koji je krajem 20. veka službeno tragao za krijumčarenim umetničkim delima, koji sada ne želi da govori javno, rekao je za naš program da je problem eskalirao 90-ih. Tada su u ratovima u Jugoslaviji kradene i nestajale vredne slike, skulpture, tapiserije, ikone i druge umetnine sa svih strana. Jedan deo nađen je i vraćen, ali je problem toliko veliki da ne verujem da će se ikada do kraja rešiti, naveo je bivši policajac. Saša Magazinović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pisao je sredinom decembra ministarki kulture Srbije Maji Gojković i vlastima Novog Sada da se u tom gradu nalazi ulje na platnu iz 1930. Magdalena Pokajnica, autora Đoka Mazalića, za koje tvrdi da pripada kolekcionaru iz te susedne države Enveru Mulabdiću. Ta slika je u kolekciji novosadskog ljubitelja umetnosti Đure Popovića, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je početkom 90-ih u Srbiji legalno kupio upravo od pomenutog Mulabdića, kao i još dve slike i jednu skulpturu koje danas potražuju iz BiH.
Imam svu dokumentaciju napisveno. I znate koliko imam svedoka? 100 svedoka. On je šverce, on je krijumčario. Sve je to na mene nabeđeno. Ne može neko, neka nevladina organizacija, da proglašava nekoga krivim bez presude.
Nevladina organizacija Centar protiv krijumčarenja umetninama iz Bosne i Hercegovine, Magdalenu Pokajnicu na svom sajtu stavila je na spisak ukradenih ili nestalih umetnina u BiH, na kom se navodi da je nestala 93. a da je prijava o nestanku podneta 2006. godine. Još 2017. Magdalena je bila tema u javnosti kada je Enver Mulabdić za naš program rekao da je stajala u njegovom stanu u Bosanskom Novom, da je 23. jula 92. sa porodicom proteran, a da kasnije po povratku iz Nemačke 98. nije uspeo da je povrati, kao ni još tri najvrednija umetnička dela iz svoje kolekcije. Proglašena je nacionalnim dobrom Bosne i Hercegovine, a pre toga imala je status nacionalnog spomenika, rekao je tada Mulabdić. Đuro Popović, Novosađanin, u čijoj kolekciji je ova slika skoro 30 godina, kaže da je Magdalena i pre ove priče bila predmet policijske istrage.
Oduzet je bio je deponovan u muzeju grada Novog Sada i vraćeno mi je nakon provere kao savesnom kupcu.
Bosansko-hercegovački poslanik Saša Magazinović također je ovog decembra javno ustvrdio da će Magdalena Pokajnica biti izložena na manifestaciji u okviru proglašenja Novog Sada Evropskom prestonicom kulture 2021. što je za naš program demantovala nadležna fondacija Novi Sad 2021. Nakon ovih kontroverzi, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković 21. decembra u Beogradu su razgovarali o zajedničkim aktivnostima za sprečavanje nelegalne trgovine umetničkim delima u regionu. Krađa umetničkih predmeta, arheoloških artefakata i nezakonita trgovina kulturnim dobrima po obimu i intenzitetu odmah je iza trgovine oružjem i narkoticima. U borbi protiv te vrste kriminala neophodna je stalna koordinacija svih institucija na nacionalnom i međunarodnom nivou, navedeno je u zajedničkom saopštenju. Koliki je problem u pitanju pokazao je i slučaj ikone stare 300 godina koju je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom službene posete Sarajevu nedavno poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je u njenom vlasništvu.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i naredni decenij u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Rekao je za naš program Aleksandar Marton, funkcioner političke partije Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je 20. decembra pozvala vlasti zemalja regiona da odmah vlasnicima vrate umetnička dela opljačkana 90-ih. Dosadašnji epilog ovog skandala je da je Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije saopštilo da će poklon vratiti darodavcu, Dodikov kabinet saopštio je da ikona nije ukradena, dok su vlasti BiH najavili istragu njenog porekla. Popis otuđenog nacionalnog blaga sa prostora bivše Jugoslavije, koje se nezvanično broji u desetinama hiljada komada, nije objavljen, a još pre 4 godine Hrvatska je saopštila da od Srbije potražuje nešto više od 1000 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se manje više zna šta se desilo sa nestalim artefaktima.
A zašto se ne rešava, ni zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava, je čista zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podsjetila je da je Skupština Vojvodine, nakon demokratskih promjena u Srbiji, Gradskom muzeju Vukovara, grada u Hrvatskoj, 2001. godine vratila Bauerovu zbirku sa oko 3000 umetnina.
Svakom da se vrate umetnička i kulturna dobra, to je nova stranica u knjizi dobrih odnosa. To je račun i duga ljubav.
Zaključio je Aleksandar Marton. Slučaj ikona još odjekuje u Bosni i Hercegovini, a reakcije prenosi Milorad Milojević.
Vrijednost ikona u religijskom smislu za Ukrajince je velika, kaže za Radio Slobodna Evropa Stahnek Štefan, predsjednik udruženja Ukrajinaca Kozak iz Trnopolja kod Prijedora. U tom kontekstu on ističe i da Ukrajinci koji žive u Bosni i Hercegovini iščekuju rasplet priče oko ikone Svetog Nikole koju je predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru inostranih poslova Rusije Sergeju Lavrovu 14. decembra u istočnom Sarajevu.
Ali smo imali naravno i gostiju iz Ukrajine koji su dolazili i naravno šta će nam pokloniti osim kada dolaze iz tako jedne države koja je religijski dosta osvještena, nego prvo neku ikonu iz kraja odakle oni dolaze. Nijedna ikona koja je nama donešena do sada nije imala pečat kao što se prikazuje na ovoj koju je gospodin Dodik poklonio. Ali nama svakako predstavlja veliko bogatstvo i vrijednost upravo zato što dolazi iz Ukrajine.
Ukoliko neko posjeduje vrijednu umjetninu, mora znati njeno tačno porijeklo, način ulaska u zemlju, te informacije predstaviti bez obzira da li se radi o satu, nekoj umjetničkoj slici ili ikoni, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama, Dženan Jusufović.
Vi morate znati porijeklo, vi morate tražiti papire od te osobe, ta osoba, morate imati dokaz. Mislim, bilo kad šta da se desi, da vam uđe policija u kuću, da bilo ko vi ćete odgovarati zbog toga što to imate. U ovom slučaju nema opravdanja. Pitanje je kako se to našlo na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno kod određene osobe, osoba treba dati odgovor na to.
Ikona nije ukradena i spada u red porodičnih osveštajnih ikona, saopšteno je u utorak 22. decembra iz Dodikovog kabineta. Salve izmišljotina i neistina uslijedili su nakon pogrešne početne medijske prezentacije da je riječ o ikoni koja je dio kulturne baštine i nacionalno blago, što nigdje nije ustanovljeno, navedeno je u saopštenju. Međutim, nije saopšteno iz čijeg se porodičnog vlasništva ikona našla u Dodikovom posjedu, a što je moralo da se naznači, smatra Jusufović, te kaže kako nije opravdanje da se radilo o poklonu koji je uručen dalje.
Ovdje se priča o tome da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, nisam ja bio običan građan, nego neko ko ima protokole, ko mora poštovati sve procedure, ko predstavlja državu koja mora poštovati sve procedure, je posjedovao i dao nešto da izađe iz države. Znači im druga država traga.
Direktor umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Kursmanović podsjeća da je 46 pravoslavnih ikona ukradeno tokom rata u BiH iz te institucije, te da zbog te činjenice sumnja da je Dodik Lavrovu poklonio neku običnu ikonu kakva se može kupiti bilo gdje.
Mi u svojoj galeriji imamo knjigu protokola, imamo zavedene sve umjetnine koje su kupljene ili na bilo koji drugi način ušle u galeriju, imamo etiketu na poleđenju slike i to je evidencija i trag o njenoj evidenciji. Ako se otuđi, onda je to način na osnovu koga mi potražujemo tu umjetninu. Isto tako država Ukrajina potražuje ovu umjetninu zbog činjenice da na tom pečatu piše da je to njeno vlasništvo.
Iz dodiku kabineta naveli su pak da nema potvrde da se ikona nalazi na listama nestalih ili da je dio bilo čije kulturne baštine. Nismo uspjeli čuti i reakciju ambasade Ukrajine u BiH na obrazloženje iz dodikovog kabineta. Nema novih informacija ni u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kojem je formiran predmet kako bi se razjasnilo kako je ikona iz Luganska, stara 300 godina, dospjela u Bosnu i Hercegovinu i završila u posjedu BiH zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 13. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i treća je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će razgovarati sa predstavnicima političkih stranaka i sa grupom studenata i aktivista sa obe strane Neretve.
Mi smo društvo konzumerizma i kiča i volimo naglašavati toksične teme, a toksične teme su prije svega nacionalizam, mržnja, previranja, navijači, ko je veći Hrvat, ko je veći Bošnjak, veći Srbin.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija i Kina u završnici su pregovora o investicionom sporazumu, pošto je Peking neočekivano pristao na ustupke koji bi evropskim kompanijama mogli da omoguće ravnopravni pristup ogromnom tržištu, ali su razgovori zastali, pošto se dogovor usprotivio tim novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koji želi jedinstveni front nasuprot Kine i njenih ekonomskih praksi, pišu svetski mediji. Pregovarači Kine i Evropske unije užurbano rade na ograničenom dogovoru o investicijama za koje se evropske kompanije dugo nadaju da će uravnotežiti odnos između dva gigantska tržišta, piše Financial Times. Pekingu se donedavno nije žurilo da postigne dogovor, ali sa približavanjem Bajdenove inauguracije kinesko rukovodstvo nudi ustupke, ukazuje britanski list uz ocenu da bi postizanje dogovora sa Evropskom unijom o pristupu tržištima bio uspeh za kineskog predsjednika Xi Jinpinga, pošto bi otežalo Evropskoj uniji i novoj američkoj administraciji da zajednički rade na otvaranju kineskog tržišta i nediskriminaciji stranih kompanija. Šanse da Kina i Evropska unija zaključe značajan investicioni dogovor pre kraja godine smanjuju se kako raste protivljenje tom sporazumu i u Evropi i iz SAD, ocenjuje politiku uz konstataciju da pokušaj Brisela da postigne sporazum sa Pekingom pre januara rizikuju da potkopaju i njegov kredibilitet u pogledu odbrane ljudskih prava i saradnju sa dolazećom Bajdenovom administracijom. Evropski parlament prošle nedelje usvojio je rezoluciju kojom se osuđuje prisilni rad u Xinjiangu, gde su radnici muslimanske ujgurske zajednice primorani da proizvode robu koja se često prodaje u Evropskoj uniji. Socijalisti i demokrate kao i zeleni najavili su da neće ratifikovati sporazum bez čvrstih obaveza u pogledu radničkih prava. Kina i Evropska unija izgleda su bile blizu da ove nedelje najave ključni sporazum o smanjenju ograničenja na investicije, ali je onda iznenada iskočila prepreka. Tvit važnog Bajdenovog saradnika koji je naznačio da novoizabrani predsjednik SAD nije zadovoljan dogovorom, piše New York Times. Postizanje sporazuma bila bi neočekivana diplomatska pobjeda Kine posle godine u kojoj se njen međunarodni ugled urušio zbog njenih nejasnoća oko pandemije, agresivnih akcija u Hong Kongu i Južnom Kineskom moru, a odnedavno i žestokog spora sa Australijom. Sa druge strane, ističe američki list, finalizovanje sporazuma moglo bi da bude značajan udarac za Bajdenove ambicije u trgovini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e Slobodna Evropa.org.
Danas počinje vakcinacija protiv koronavirusa u Srbiji. Rusija Bosni i Hercegovini vratila poklonjenu ikonu. Donald Trump stavio veto na zakon o budžetu Ministarstva odbrane. Više od 100 ljudi ubijeno u napadu na zapadu Etiopije. U Srbiji umereno oblačno do 21 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.